comoara din inimă. Comoara din inimă se va lărgi astăzi cu învățătura din Evanghelia după Matei, capitolul 7, referitoare la judecată. Judecata pe care o facem unii asupra celorlalți și judecata lui Dumnezeu. Cele două se află într-o strânsă legătură, atât prin semnificație cât și prin consecințe. De aceea pornim împreună cu pastorul Gheorghe Cosman în acest episod al descoperirii a ceea ce se ascunde dincolo de porunca nu judecați.
Predica de pe munte începe cu o analiză a legii și Domnul Iisus răspunde fariseilor care o interpretau într-un anumit fel, învățându-i cum să se raporteze corect la cuvântul lui Dumnezeu. Apoi vorbește despre relațiile dintre noi ca și oameni născuți din nou, credincioși. Apoi vorbește despre relația omului cu Dumnezeu. Acesta este contextul pe care îl avem dacă ne uităm în Matei până aici, capitolele 5 și 6. În partea aceasta, dacă ne uităm cu atenție în text, el este ancorat în întregime în acest subiect al judecății. În versetul 1 avem o poruncă: nu judecați. Și atunci când Dumnezeu poruncește ceva, așteptarea lui este ca noi să ascultăm. Avem însă o problemă și problema este următoarea. Ce înseamnă această poruncă? Pentru că dacă nu știm ce înseamnă, nu știm cum să o împlinim. Vedem că există o consecință a judecății noastre și anume, cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Aceasta înseamnă că dacă judec corect, voi avea parte de o judecată corectă. Atunci, ce înseamnă să nu judec? Dacă mă uit în Evanghelia după Luca, același Domn Iisus spune: și pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? El ne îndeamnă aici să judecăm, să judecăm ce este drept. Apostolul Pavel este supărat când le scrie Corintenilor, și zice: spre rușinea voastră zic lucrul acesta, astfel nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate. Apostolul Pavel presupune că ar trebui să fie între noi cineva mai înțelept care să arbitreze modul nostru de abordare a unor lucruri sau situații pe care le vedem diferit. Amândouă aspectele sunt cuprinse într-un alt moment când Domnul Iisus vorbește și în Evanghelia după Ioan vorbește în contextul vindecării unui om în ziua sabatului. Oamenii judecau bine când era vorba de boul lor căzut în fântână, să-l scoată, să nu-l lase acolo să nece, dar judecau prost când era vorba de vindecarea unui om în ziua sabatului în aceeași zi. Și Domnul le spune și îndeamnă: nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Avem aici amândouă poruncile: nu judecați, ci judecați. Deci sunt momente în care trebuie să nu o facem și momente în care trebuie să o facem. Versetul 6 deja implică un mod de a judeca lucrurile. Ca să nu dați câinilor lucrurile sfinte, să nu arunci mărgăritarele înaintea porcilor, trebuie să gândești și să faci o analiză, și analiza să fie corectă. Judecata despre care este vorba în versetul 1 implică o nuanță juridică pronunțată. Este mai mult decât a analiza lucrurile, de a te gândi la ele, de a face un raționament. Este ceva de faptul: eu am analizat fapta acestui om, am tras concluzia că este greșită și am dat o sentință. Merită să fie pedepsit de Dumnezeu și Dumnezeu o va face. Este ceva de felul: am tras concluzia și nu mai în cap comentarii. Concluzia mea e corectă și negativă. Deci omul care încalcă această poruncă, omul care judecă, este acela care analizează faptele altuia cu convingerea și dorința de a le găsi greșite. Dacă ne uităm în 1 Corinteni, în capitolul 4, apostolul Pavel este confruntat cu situații în care unii și alții îl analizează și în urma analizei găsesc vinovățiile lui și în felul acesta îl judecă în sensul versetului 1 din Matei, capitolul 7. De aceea vine și le spune lor cum ar trebui să-l vadă pe el și pe ceilalți lucrători. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște administratori ai tainelor lui Dumnezeu. Și apoi le dă un criteriu. Încolo ce se cere de la ispravnici, de la administratori, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui, în lucrul încredințat lui de Dumnezeu. Și apoi, pentru că lucrurile stau altfel, Pavel le spune foarte clar și deschis. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Bancă, nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. Căci n-am nimic împotriva mea, spune Pavel. Acum, Pavel, când vorbește în felul acesta, enunță și motivele în baza cărora nu are nimic împotriva lui. Poți să nu ai nimic împotriva ta și să fii mizerabil. Dar Pavel nu are nimic împotriva lui din următorul motiv. Totuși, nu pentru aceasta sunt socotit drept, pentru că eu n-am nimic împotriva mea. Cel ce mă judecă este Domnul. A trebuit să vă uitați la mine, zice Pavel, și să înțelegeți lucrarea și inima cu care o fac. Dar pentru că voi mă judecați într-un mod greșit, vreau să vă spun că cel care mă judecă e Dumnezeu și stând înaintea lui Dumnezeu, nici măcar eu nu mă găsesc vinovat. Și sunt liber față de judecățile voastre. Apoi introduce un element deosebit de important. Versetul 5. De aceea, de ce de aceea? Pentru că cel care mă judecă pe mine și vă judecă pe voi este Domnul, de aceea, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Extraordinar e apostolul Pavel. M-aș fi așteptat să zică, atunci își va primi pedeapsa fiecare care m-a judecat pe mine și care a făcut-o într-un mod greșit. Nu judecați nimic înainte de vreme. Există un moment al judecății. Dumnezeu este cel care va face această judecată. De ce? Pentru că nu avem toate datele problemei. Sunt o mulțime de lucruri făcute în ascuns, legate de o situație, de o persoană, de un caz, de un fapt. În această pricină, n-avem calitatea să tragem o concluzie corectă. În momentul în care Domnul Iisus ne spune să nu judecați, ne arată și motivul pentru care ar trebui să nu facem. A nu fi judecat în acest sens, a nu judeca în acest sens. Nu înseamnă să nu gândim, nu înseamnă să nu avem păreri unii față de alții, nu înseamnă să nu mustri pe cineva în urma judecății pe care ai făcut-o, a gândirii pe care ai făcut-o. Domnul Iisus ne dă și motivația, nu judecați în sensul de a emite o sentință, ca să nu fiți judecați. De ce? Ca să nu fiți judecați de alții care la rândul lor vă vor judeca pe voi? Nu. Ca să nu fiți judecați de Dumnezeu. El este cel care își rezervă dreptul să facă judecata acum, în această vreme, este înainte de vreme, după spusele apostolului Pavel. Nu judecați nimic înainte de vreme. Acum e înainte de vreme. Când va fi judecata finală, ucenicii Domnului Iisus vor fi pe 12 scaune de judecată, dar vor fi atunci și vor judeca cele 12 triburi ale lui Israel. Iar noi îi vom judeca pe îngeri, ne spune apostolul Pavel. Dar pentru a nu fi judecați de Dumnezeu atunci, trebuie ca noi să nu judecăm acum. Și totuși rămâne ceva care trebuie să scoată în evidență părțile rele, părțile negative, călcările de lege pe care le facem. Și avem o poruncă expresă dată de apostolul Pavel când ne spune să ne judecăm pe noi înșine. Înțelesul judecății din 1 Corinteni 11 în contextul cinei este acela de a ne vedea greșelile, a le scoate la lumină și a le condamna. Ceea ce n-ai voie să faci față de altul, trebuie să o faci față de tine. Există o judecată în contextul vegherii unei asupra altuia, în care nu poți rămâne indiferent față de greșeala fratelui tău. Dar există două atitudini. Una în care înțelegi pericolul în care este, te doare pentru el și pentru că îți simți responsabilitatea, te duci și stai de vorbă cu el. În urma discuției s-ar putea să-ți corectezi părerea. Dacă nu ești din acela care ai judecat mai dinainte, ai tras concluzia și vii doar să-i prezinți sentința. Când e bunăvoință în inima ta și te interesează viața și veșnicia fratelui tău, în momentul în care, după judecata ta și analiza ta, vezi că greșește și te duci la el și vorbești de dragul lui cu el, ai făcut ceea ce trebuia. În momentul în care ai analizat situația fratelui tău, ai tras concluzia că e rea și ai dat sentința și nu te mai duci să vorbești cu el, dar vorbești cu alții despre el, te faci judecător cu gânduri rele, cum zice Scriptura. Deci există două aspecte ale judecății. Unul pozitiv, în care te mobilizezi și te implici pentru că te doare, și unul negativ, în care niciun caz nu te preocupă gândul să-l ajuți să-și vadă starea. Suntem predispuși să ne vedem bine pe noi înșine. Atunci când ne analizăm noi, suntem cei mai de treabă și cum se cade oameni. Pentru că fiecare dintre noi avem o problemă. Fiecare dintre noi judecăm în sensul negativ. Și ne surprindem, dacă suntem sinceri, că o facem. Nu este o judecată a mea asupra dumneavoastră, ci este o chemare să ne judecăm fiecare pe noi înșine din partea lui Iisus Hristos, care a spus aceste cuvinte. Noi suntem adunați la oaltă să ne facem mai buni, nu să ne certăm unii pe alții, ci să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Domnul Iisus subliniază această înclinație la a ne vedea pe noi bine. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Ceea ce vrea Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu să stârnească în noi, să fie un proces cinstit și curat în care să ne judecăm pe noi înșine înaintea lui Dumnezeu și să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să ne arate cu degetul în locurile în care păcătuim, în care greșim, în care îi umilim pe alții, în care suntem necinstiți cu frații noștri și cu semenii noștri. Pentru că Domnul ne spune că dacă am fi cinstiți cu noi înșine și ne-am scoate din mentalitate și din gândire lucrurile care ne împiedică să vedem corect, atunci am fi calificați să mergem și să scoatem paiul din ochiul fratelui nostru. Deci în ultimă instanță analiza este implicată, dar trebuie să fie făcută corect și în urma acestei analize corecte, după ce ne-am analizat pe noi suficient de bine, să putem merge să-l ajutăm pe fratele nostru. Dar când un orb călăuzește alt orb, ce se întâmplă? Cad amândoi în groapă. În Romani, în capitolul 2, Apostolul Pavel se ocupă de cel care are o reacție de puternică condamnare a lucrurilor din capitolul 1. Și capitolul 1, într-adevăr, sunt niște lucruri îngrozitoare, un portret al lumii păcătoase, al păcătoșeniei lumii și al lucrurilor care se comit. Capitolul 2, versetul 1, Apostolul Pavel răspunde iudeului care zice, merită netrebnici ăștia să fie nimiciți de Dumnezeu. Atunci Pavel răspunde un astfel de gând pe care iudeul avea față de neamuri. Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți. Căci prin faptul că judești pe altul, te osândești singur. Fiindcă tu care judești pe altul, faci aceleași lucruri. Asta e problema. Condamni în altul o realitate din tine. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Deci lucrurile menționate acolo, toată imoralitatea și toate păcatele, sunt sancționabile de Dumnezeu și Dumnezeu le va sancționa. Dar judecata lui Dumnezeu, spre deosebire de judecata noastră, este potrivit cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Nu judecați ca să nu fiți judecați de Dumnezeu. Nu vă judecați semenii ca să nu fiți judecați de Dumnezeu. Cu toate acestea, cel neprihănit, cel drept, spune Pavel, poate să judece toate lucrurile și el însuși nu poate fi judecat. Și aceasta e platforma de pe care trebuie să privim lucrurile. În ultimă instanță, vom reuși oare să descifrăm hățișul acestor lucruri și să le înțelegem și să le clarificăm? Sau va trebui să ne întoarcem spre noi înșine, să ne întrebăm ce fel de oameni suntem? Cât suntem de drepți? Pentru că cel drept poate să analizeze, să judece, să analizeze corect orice lucru. Și în judecata pe care el o emite, nu poate fi atacat, nu poate fi judecat, pentru că a făcut o judecată corectă. Noi nu cunoaștem toate detaliile și toate datele problemei, de aceea nu avem dreptul să judecăm. Haideți să ne uităm la un exemplu din viața Domnului Iisus. Fariseii vin la el și aduc o femeie, în timp ce el învăța în templu. Trăiesc acolo și zic, învățătorule, nu-i nicio îndoială. Femeia aceasta a fost prinsă când comitea adulterul. Moise ne-a învățat, legea lui Dumnezeu spune, astfel de femei trebuie să fie omorâte cu pietre. Ca în final, Domnul Iisus să se uite la femeie, să zică, nici eu nu te osândesc. Dacă stăm să analizăm această întâmplare, am putea să-L judecăm pe Iisus. Dacă Dumnezeu osândește un asemenea păcat și îl sancționează, El cum vorbește în felul acesta? Am putea să gândim în felul acesta pentru că noi nu știm ce Iisus știa. Nu știm ce s-a petrecut în inima acelei femei. Nu putem pătrunde din descriere, în mod explicit, rușinea, durerea, remușcările și strigătul mut de cerere de iertare din inima ei. Lucruri pe care Iisus le vedea. Pentru noi, nevăzând aceste lucruri, putem să zicem, nu-L pricep pe Iisus în acest context. S-ar putea să dăm de alte momente din viața Domnului Iisus în care să spunem la fel. Dar trebuie să respectăm un principiu. Când este vorba de Dumnezeu și când e vorba de Iisus Hristos, niciodată nu vom găsi greșeala la ei. Dacă ni se pare că ceva nu-i clar sau e greșit, este din pricina faptului că nu cunoaștem toate detaliile, toate datele problemei. S-ar putea nici măcar să nu fim capabili să le înțelegem. De ce avem nevoie de credință? În această împrejurare cu această femeie păcătoasă, Domnul nu ne învață că adulterul este acceptabil. Ci ne învață că nu avem capacitatea să înțelegem tot ce se întâmplă în inima unui om, chiar după asemenea întâmplare, fiind față în față cu Fiul lui Dumnezeu. Și pentru că Iisus îi vedea durerea, rușinea, dezamăgirea, înfrângerea, grozăvia în care se simțea în acel moment. Și pentru că îi înțelege strigătul mut de iertare, îi spune, nici eu nu te osândesc. Și rămâne un singur lucru pe care îl mai poate adăuga. Du-te și să nu mai păcătuiești. Din pricina opticii noastre greșite, a vederii noastre deformate, a bârnei care obstrucționează analiza noastră, trebuie să nu judecăm pe nimeni, incriminându-l, dând sentințe. Pentru că va fi o judecată pe care o va face Dumnezeu. Preocuparea noastră nu trebuie să fie aceea de a-i judeca pe unii și pe alții, ci ne-a de judeca pe noi înșine, ca la judecata Lui să nu fim depărtați de El. Psalmul 94, citim de la versetul 12 cuvintele acestea. Ferice de omul pe care îl pedepsești Tu, Doamne, și pe care îl înveți din legea Ta, ca să-l liniștești în zilele nenorocirii, până se va săpa groapa celui rău. Aici este o judecată. Este judecata unora care sunt numiți de psalmiști răi. Așteaptă ca ei să cadă într-o groapă pe care o sapă ei înșiși. Dar psalmistul a înțeles ceva. Fericirea lui nu-i din pricina celuia care odată va cădea în groapa care se sapă, ci din pricina pedepsei lui Dumnezeu care vine asupra lui, a pedepsei lui Dumnezeu care vine asupra mea. În momentul în care Dumnezeu mă disciplinează, mă disciplinează ca să nu fiu judecat odată cu lumea, îmi cere să mă judec acum ca să fiu liber de păcate atunci. Pentru că ce se întâmplă în urma judecării mele, sincere? Dumnezeu îmi descoperă lucrurile urâte din viața mea, atitudinile nepotrivite. Și în momentul în care mi le descoperă, dacă sunt sincer și așa cum mă așteaptă Dumnezeu să fiu înaintea Lui, îi voi zice, da, Doamne, așa ai, sunt păcătos, am păcătuit. Și îmi cer iertare. Păcatul acela n-are cum să mă mai însoțească la judecată. Pentru că m-am judecat și l-am mărturisit. Și nu voi mai fi judecat odată cu lumea. Pentru că am făcut-o acum. Dar Dumnezeu este Cel care ne pedepsește. Ne pedepsește ca să învățăm legea Lui. Ca să fim liniștiți în zilele nenorocirii. Și apoi, liniștea psalmistului este că Domnul nu lasă pe poporul său și nu-și părăsește moștenirea, ci se va face odată judecata după dreptate. Și mai este ceva. Și toți cei cu inima curată o vor găsi bună. Când Dumnezeu își va anunța judecata, tu care ești cu inima bună, o vei găsi dreaptă. Și pentru că ai învățat de-a lungul unei vieți de pocăință să te judeci pe tine și te-ai dezvățat să-i judeci pe alții, inima ta va fi curată atunci. Sunt o mulțime de consecințe când îi judecăm pe alții în mod negativ. Și în loc să mergem, să-i ajutăm sau să ne verificăm dacă judecata e corectă, împânzim satul de concluziile noastre. Va fi un moment în care Dumnezeu va face judecata și o va face drept. De aceea, uimirea noastră va fi atât de mare, pentru că vor fi scoase de el la lumină lucruri ascunse. Lucruri ascunse, ținute de unii ascunse care au pășit prin lumea aceasta și toți s-au uitat la ei și au zis, uită niște sfinți. Și când Dumnezeu va scoate la iveală lucrurile lor ascunse, se vor dovedi că n-au avut nimic de a face cu sfințenia. Și vor fi alții la care toți s-au uitat și au zis, ce jalnic. Și când Dumnezeu va scoate la iveală lucrurile ascunse care țin de ei, vom vedea cât de strălucitori sunt și frumoși. Dragii mei, nu judecați ca să nu fiți judecați, dar analizați corect pe frații voștri, ca măsura cu care le măsurați să se întoarcă înapoi spre voi. Fiți preocupați de curăția voastră lăuntrică și atunci veți fi un vas curat folositor stăpânului său și calificați să ajutați pe alții. Pentru că Domnul nu spune că cel cu paiul în ochi nu-l are. Îl are și are nevoie de ajutorul tău. Numai te împiedică pe tine bârna pe care o porți. Atâta tot. Invitația, de fapt, este la curăție, la introspecție, la analiză de sine. Ca să lăsăm pe Domnul să scoată la iveală lucrurile rele, să ne curățim de ele și să renunțăm la acea dorință păcătoasă de a găsi rău în aproapele nostru când îl analizăm. Sunt cuvintele Domnului pe care le-am citit și Domnul este Cel care ne cercetează. Ce-mi doresc este ca să fiu drept în urma cercetării Lui și să fiu găsit în ziua aceea așa cum așteaptă El să fiu, în urma curățirii pe care o face El. Fraților, zice Iacov, și vreau să închei cu versetul ăsta, nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, observați legătura, vorbește de rău sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu, cine ești de judeci pe aproapele tău? Haideți să lăudăm pe acest Dumnezeu măreț care ne iubește și care a făcut din noi oamenii Lui dornici să-L slujească. Doamne, Te binecuvintez pentru că ești Dumnezeul nostru. Te binecuvintez, Doamne, că ne-ai ridicat. Te binecuvintez, Doamne, că ne ierți, că ne ajut să mergem mai departe și să-ți prostăvim numele. Te rugăm să ne faci curați, Doamne. Vrem să stăm sub reflectorul Tău. Îți mulțumim că judecata Ta este plină de dragoste și din dorința de a ne ierta. Ajută-ne, Doamne, să ne lăsăm cercetați de Tine. Doamne, cât de bine că ești alături de noi, cât de bine ne simțim că ne ții în mâna Ta. Îți mulțumim că nimic nu ne poate smulge de acolo, de aceea nu suntem disperați gândindu-ne la ziua de mâine și la furtunile vieții. Nădăjduim în Tine, Doamne. Credem că prin încercările vieții Tu ne duci mai departe și în ziua aceea, când Tu vei judeca și vei face dreptate și noi vom fi din aceea cu inima curată, din aceea care vor zice, judecata lui Dumnezeu este dreaptă și noi o vom găsi dreaptă, pentru că drept ești, Doamne, și drepte sunt lucrările Tale și adevărate, de aceea Te lăudăm și Te înălțăm, Doamne Dumnezeul nostru, primește-ne în acest mănunchi al sufletelor noastre care se înalță spre Tine să-Ți aducă mulțumire și laudă pentru cine ești și ceea ce ești, să fii binecuvântat în veci de veci, Dumnezeul nostru. Amin.
Comoara din inimă.